Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Gimnaziul de la Corjova semnalează presiuni din partea autorităților transnistrene. Primarul Chișinăului apără decizia de a trece la reforma de șoc în transportul public.
Eu cu siguranță că acesta este pasul necesar care trebuie făcut în transport pentru a ajunge la securitatea călătorului în transportul public.
Comisarul European pentru Extindere avertizează Rusia cu noi sancțiuni europene din cauza conflictului din Ucraina. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Gimnaziul din satul Corjova, raionul Dubăsar, subordonat Ministerului Educației din Chișinău, riscă să rămână fără sediu. Administrația autoproclamată din Dubăsar amenință instituția că ar putea să o lase fără clădire pentru că nu a fost achitată plata pentru chirie. Un interviu cu directorul gimnaziului din Corjova, imediat în timpul emisiunii. Astăzi, la o conferință de presă, liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin a lăsat să se înțeleagă că partidul său este subminat atât din exterior cât și din interior. Cităm, cei care au dat lovitura de stat din 7 aprilie pot face o lovitură de stat și în interiorul partidului, a declarat Voronin. El a sugerat că disensiunile cu Marc Caciuc, Grigore Petrenco și Iurie Muntean nu s-ar baza pe diferențe doctrinare, dar pe ceea ce Voronin a numit aceste interese de grup care mai mult se accentuează în preajma alegerilor parlamentare. Marc Taciu, Grigore Petrenco și Iurie Muntean au renunțat la funcțiile de răspundere în cadrul Partidului Comuniștilor, dar și-au păstrat calitatea de membri ai formațiunii. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov a declarat că nu există niciun sprijin internațional pentru ceea ce liderul de la Tiraspol numește un divorț civilizat de Republica Moldova. Nici Rusia nu susține această idee, cel puțin la nivel declarativ, a spus vicepremierul Karpov, care și-a exprimat speranța că negocierile vor fi reluate după alegerile parlamentare din Moldova și frustrarea că Rusia și regimul de la Tiraspol caută diverse pretexte pentru a nu respecta orarul de negocieri propus și convenit cu mediatorii. Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a transmis noului președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, că relațiile dintre Moscova și Bruxelles trec printr-un test serios, dar ele s-ar putea îmbunătăți. Putin l-a felicitat pe fostul premier al Luxemburgului pentru alegerea sa de către Parlamentul European să conducă Comisia Europeană și în mesajul Moscovei se exprimă speranțele că relațiile dintre cele două entități se pot dezvolta acum în sprijinul parteneriatului lor strategic. Jean-Claude Juncker este membru al Partidului Popular European, cea mai mare facțiune din Parlamentul European. Armata ucrainiană a anunțat că cel puțin 6 soldați ucrainieni au fost omorâți astăzi în noile ciocniri cu forțele proruse din apropiere de granița cu Rusia și alți 13 au fost răniți. Se relatează că în atacurile de aviație din această dimineață, cel puțin 4 civili au fost omorâți. La Strasbourg, la Parlamentul European, comisarul Uniunii pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, a prezentat un raport despre situația la zi din Ucraina, acuzând Rusia și pe președintele Vladimir Putin că continuă să furnizeze arme, muniții, militanți și sprijin financiar separatiștilor din estul Ucrainei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Organizațiile internaționale și rusești pentru apărarea drepturilor omului au cerut autorităților de la Moscova să îi găsească pe asasinii jurnalistei și activistei pentru drepturile omului din Cecenia, Natalia Estermirova. Amnesty International adună semnături pentru a obliga autoritățile ruse să investigheze cu seriozitate moartea activistei. Astăzi se împlinesc 5 ani de la uciderea ei. Nu a fost arestat nimeni până acum în legătură cu această crimă.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Un grup de lucru mixt pentru aplanarea tensiunilor între Chișinău și Comrat a convenit astăzi că adunarea populară din autonomia găgăuză va trimite un reprezentant permanent care va urmări lucrările Parlamentului Central. Deputații de la Chișinău au mai promis să amendeze un pachet de legi ca autoritățile de la Comrat să-și poată exercita mai ușor autonomia în practică. Relatează Tamara Grejdeanu.
Proiectul de lege semnat azi de ambele părți ale grupului de lucru prevede modificarea a 20 de acte legislative, cu ajustări care să nu neglijeze legea cu privire la statutul special al autonomiei găgăuze. Modificări în legislație vor fi făcute inclusiv în domeniile de dispută, precum cel al poliției, procuraturii sau funcționarea limbilor, spune deputatul democrat Dumitru Deacov, președinte al grupului de lucru. Până la încheierea sesiunii curente a legislativului au mai rămas doar trei zile. Totuși, Dumitru Diacov speră că proiectul va fi votat în primă lectură.
Sperăm foarte mult că vom reuși să-l trecem până la sfârșitul acestei sesiuni pentru a deschide posibilitatea de discuții mai departe, fiindcă există diferite puncte de vedere. Colegii din Găgăuzia ar vrea ca în acest proiect să intre mai multe chestiuni din punctul lor de vedere importante. Pentru noi este important ca să obținem acest consens din partea grupurilor parlamentare ca să începem discuțiile.
Între timp, reprezentanții Adunării Populare de la Cumrat ar urma să examineze două propuneri de proiecte înaintate de Chișinău, care se referă la codul electoral și revederea statutului special al regiunii. Copreședintele grupului de lucru, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, remarcă o îmbunătățire a dialogului între părți. Deocamdată însă nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește statutul autonomiei și atribuirea unei cote de reprezentare în Parlamentul de la Chișinău, găgăuzii dorind 5 deputați aleși de popor și nu de pe listele de partid. Principala revendicare a autonomiei, spune Dmitri Constantinov, este ca legea să funcționeze în regiune fără a submina autoritatea locală.
Noi vrem ca legea care a fost votată de Parlament în anul 94 să funcționeze, să fie restabilite toate legile adoptate de Republica Moldova care nu au ținut cont de statutul special al autonomiei Găgăuzie. Noi nu dorim nimic în plus, noi vrem să înceapă a funcționa legea adoptată de Parlament în 94.
Noi vrem să înceapă tot закон, care Parlament prinel 94.
Grupul de lucru care examinează problemele regiunii urma să colaboreze și cu reprezentanți ai societății civile. Expertul de la Cumrat, Mihail Sârchele, spune că deocamdată acest lucru nu s-a făcut și negocierile nu ar fi transparente. Mihail Sârchele crede că părțile ar trebui să discute prioritar despre acordarea unei autonomii extinse regiunii.
Trebuie să fie acordată mai multă autonomie, și autonomie administrativă și autonomie legislativă, că Adunarea Populară sau Găgăuzie să reglementeze anumite lucruri de ține stătător. Dar trebuie să fie create niște mecanisme de control, mai mult control constituțional dacă vorbim despre legi locale, dar nu control administrativ.
Grupul de lucru a convenit să revină la negocieri în sesiunea din toamnă, care va fi scurtată din cauza începerii campaniei electorale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Conducerea gimnaziului cu predare în limba română din satul Corjova, amplasat în zona de securitate de la Nistru, spune că școala riscă să rămână fără sediu. Într-un interviu cu Valentina Ursu, directorul Constantin Suciu a spus că administrația transnistreană de la Dubăsari îi cere achitarea a 700.000 de lei, care ar reprezenta chiria restante.
Până în 2013, noi aveam închiriate clădirile, edificiile astea, gratis, că am făcut reparații, noi singuri cu fondul de investiții. Din 2013, administrația locală a hotărât ca să plătim arenda acestor clădiri. Am încheiat contracte pe 2013, acum, ca să plătim arenda, noi am fost supuși ca să deschidem diferite conturi la diferite bănci în Transnistria. Am deschis conturi la Sberbank din Dubăsari. Trebuie să plătim aproximativ 50.000 de lei lunar.
Ar fi prețul pentru închirierea spațiilor pentru gimnaziu?
Da, fiecare lună 50.000. De la 1 ianuarie noi am plănuit 55.000 până la 31 decembrie. Prețul o să mărească fiindcă este hotărârea Sovietului Suprem al Transnistriei că prețul pentru un metru pătrat se mărește. Asta noi o să clarificăm pe urmă. Principalul este noi n-am plătit niciun ban pentru aceste luni.
Deci aveți acum acumulate datorii pentru arendarea
da.
Spațiilor pentru gimnaziu?
Desigur, și ne-au mai pus penalitate.
Dar de ce ați lăsat să se acumuleze aceste datorii?
Lucruri birocratice pe care noi nu le putem efectua, fiindcă Ministerul Educației nu vrea ca în contractul de arendă să fie pus codul fiscal al Transnistriei, că un stat care nu este recunoscut.
Deci nu ați transferat niciun ban?
N-am transferat nimic pe anul 2013 pe 6 luni și nici în 2014 pe aceste 6 luni, iarăși. Mă rog, discrite piedici sunt aici, cu Ministerul Educației, cu ștampile, cu cele. Astăzi mi-au venit o delegație și mi-au spus că dacă eu, în timp de o săptămână sau 5 zile, nu achit arenda plăților, atunci ei reziliază contractul încheiat unilateral. Și atunci, mă rog, ei dispun de toate aceste edificii.
Și ei ar putea să vă expulzeze din gimnaziu?
Desigur, dacă ei desfac contractul unilateral, înseamnă că edificiile trec de partea lor. Și mai în scurt a fost un capitan de miliție și a spus că, oho, ia ca aici, poate fi, cum se spune în rusește, o pornei punct miliție, iar celelalte clădiri să le folosească în diferite scopuri. Ei ne-au dat de înțeles că dacă noi nu plătim arenda, ei ne iau clădirile și le folosesc în folosul lor.
Asta înseamnă că ar rămânea pe drumuri câți elevi?
Vreo 90 ceva de elevi pot să rămâne pe drum. Eu le-am spus așa, că mă rog, în lume, noi suntem Republica Moldova, ei, m-am văzut puțin în politică, dar n-ai cui lămuri lucrul ăsta. În orice caz, dacă într-o săptămână noi nu clarificăm problemele, eu le-am trimis și la toate organele ierarhice superioare, că ei merg la diferite provocări din inițiativa Tiraspolului, ca să ne ia clădirile și să nu ne permite deschiderea anului de învățământ 2014-2015.
Constantin Suciu, directorul gimnaziului de la Corjova, în interviu cu Valentina Ursu. Guvernul moldovean nu a reacționat deocamdată. La Chișinău, primarul Dorin Chirtoacă își apără decizia de a restrânge transportul public cu microbuzul. El spune că, deși înlocuirea microbuzelor cu troleibuze și autobuze va fi un proces greu, acum este momentul oportun. Într-un interviu cu Alexandru Canțâr și Diana Răileanu azi dimineață, primarul a explicat de ce s-a trecut de la o reformă treptată la una de șoc.
Evident că noi ne-am dorit să nu fie anume așa. Și timp de 2 ani, atunci când am avut în 2012 prima grevă, de atunci și până în prezent am mers treptat la rezolvarea acestei probleme, fără să creăm atât de mult disconfort. Și respectiv, s-a micșorat numărul de microbuze timp de 2 ani cu circa 300 sau chiar 500 de unități. Au fost 2200 la un moment dat, acum sunt 1700. Două rute au fost închise, altele au fost modificate. Deci noi am dorit să mergem treptat.
Dar n-a fost o greșeală, domnule Chirtoacă, totuși, pentru că oricum la terapie de șoc pare să se fie ajuns.
Avantajul reformei cu pași mici era că oamenii treptat își caută de lucru în altă parte, găsesc ce să facă cu unitatea de transport. Noi reușim să procurăm în continuare troleibuze, să asamblăm, de fapt, asamblăm de 3 ani încoace, asamblăm câte 20 de troleibuze anual. Și între timp noi am fi reușit să ajungem la un parc de troleibuze nou, complet. Am fi reușit de asemenea să rezolvăm și problema cu parcul urban de autobuze în sensul înnoirii și acestuia. Însă atunci când s-a ajuns la insecuritate, acum două săptămâni, și toate cum s-au derulat, practic nu am mai avut altă soluție la îndemână. Societatea de mult, de fapt, cere ca să se facă ceva cu aceste microbuze. Dacă acum 2 ani toți erau nemulțumiți de faptul că duc oamenii în picioare, opresc aiurea nu doar în stație și așa mai departe, în prezent, principala nemulțumire ține de faptul că oamenii sunt expuși la pericol prin modul în care se circulă. Și după aia toate celelalte care erau și mai de mult.
Domnule primar, astăzi călătorii vorbesc despre înghesuială, circulație mai lentă cu troleibuze și autobuze. Cât va dura această tranziție? Și altfel spus, cât va trebui să îndure populația disconfortul și cât de enervant poate fi acest disconfort?
Ne dorim ca cel puțin până la 1 septembrie să reușim suplimentarea rutelor de troleibuz și respectiv autobuz, în așa fel încât să completăm liniile de autobuz și troleibuz la un minim necesar care să asigure un trafic constant. Știu cu siguranță că acesta este pasul necesar care trebuie făcut în transport. Fie conștientizăm că pentru a ajunge la securitatea călătorului în transportul public trebuie să facem această schimbare și dacă astăzi ne costă mai mult timp, nervi, oboseală și așa mai departe, mâine lucrurile se vor așeza treptat și vom avea și o mulțumire prin faptul că nu mai expunem oamenii și copiii în special la accidente rutiere pe stradă, asigurăm un trafic mai organizat, asigurăm o ordine în transport și revenim la o viață, eu știu, cât de cât mai acceptabilă din acest punct de vedere.
L-ați ascultat pe primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre o dezbatere pe tema Ucrainei în Parlamentul European. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înainte de o nouă reuniune a liderilor europene așteptată mâine la Bruxelles, unde se va discuta și despre conflictul ruso-ucrainean, situația din Ucraina a fost examinată astăzi la audieri în noul Parlament European, după alegerea unui nou președinte al Comisiei Europene. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădeliță.
Deși cumva umbrită de alegerea noului președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dezbaterea din Parlamentul European despre situația din Ucraina a punctat câteva dintre pozițiile europene. În primul rând, cum a spus-o comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, Ștefan Füle,
"We have not forgotten about Crimea. It will always remain."
Uniunea Europeană nu a uitat de Crimea și până când ordinea de drept nu va fi restabilită, Crimea va rămâne o prioritate pentru noi, a spus comisarul, amintind încă o dată că pentru Uniunea Europeană, peninsula ucraineană este anexată în mod ilegal de către Rusia. Apoi, conflictul trebuie abordat în mod moderat, Uniunea Europeană pledând pentru o soluție diplomatică în marginea respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
It is about fighting highly trained, unequipped paramilitary forces that have hardly any regard.
Ucraina trebuie să aibă o abordare moderată. Totuși trebuie combătute forțele paramilitare care nu au niciun fel de respect pentru populația din zonă, a spus comisarul. Deputații europeni au acuzat Rusia că una spune și alta face, câtă vreme continuă să înarmeze grupările paramilitare și să trimită activiști în estul Ucrainei. Amintind că mâine șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană se vor reuni din nou la Bruxelles pentru chestiunea ucraineană, Ștefan Füle a spus astăzi la Strasbourg că, dacă va fi nevoie, altfel spus, dacă Rusia nu acționează potrivit vorbelor sale și nu dezescaladează conflictul, Uniunea Europeană ar putea adopta noi sancțiuni. Acestea ar putea ținti de această dată sectoarele bancar, energetic și militar, a sugerat politicianul polonez Jacek Saryusz-Wolski, fost șef al Comisiei de Afaceri Externe. Un al treilea aspect subliniat de parlamentarii europeni astăzi, dar și de comisarul Füle, a fost acela că temerile Rusiei nu sunt întemeiate. Acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană nu afectează în niciun fel economia Rusiei, au spus aceștia. Însă, alături de o soluție la conflictul armat din estul Ucrainei, această țară trebuie să construiască și statul de drept, acestea fiind menirea celor 11 miliarde de euro acordate de Uniunea Europeană în luna martie, a reamintit comisarul Füle. Și în timp ce deputații stângi extreme din Parlamentul European s-au declarat împotriva interzicerii în Ucraina a Partidului Comunist, un deputat lituanian s-a întrebat dacă nu cumva Lituania sau Moldova sunt cele care vor urma după Ucraina. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
După alegerile din luna mai pentru Parlamentul European, între cele 28 de țări ale Uniunii Europene au început târguierile pentru ocuparea posturilor în noile structuri de conducere de la Bruxelles, în frunte cu Comisia Europeană și Serviciul Diplomatic Comun. Agenția Reuters scrie că mai multe țări est-europene sunt nemulțumite de propunerea ca șef a politicii externe europene să devină ministra de externe italiană Federica Mogherini. Relatează Mircea Zicudean.
Polonia și țările baltice se tem că Federica Mogherini nu va fi destul de fermă în dialogul cu Federația Rusă, scrie Reuters, anticipând însă că esticii nu se vor opune prin veto candidaturii italiancei când va fi discutată miercuri de liderii europeni la summitul de la Bruxelles. Rezervele au fost însă exprimate limpede. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus că țările baltice doresc ca succesorul lui Catherine Ashton să aibă o politică fermă față de Moscova în ce privește anexarea Crimeei și destabilizarea estului Ucrainei. Principiul nostru este că persoana care va fi numită să conducă politica externă europeană trebuie să fie neutră și să nu promoveze politici înguste și controversate, în special în chestiunea Ucrainei, a spus lidera de la Vilnius. Diplomați baltici spun că Mogherini, care este ministră de externe abia din luna februarie, nu are experiență în chestiuni est-europene, cea mai mare durere de cap actuală a Uniunii Europene, și că de la începutul crizei ucrainene Roma a emis semnale contradictorii. Balticii au mai spus că italienii n-au fost încântați să impună sancțiuni Rusiei, dar surse de la Ministerul de Externe italian au negat această acuzație. Noi am votat mereu împreună cu partenerii europeni în sprijinul sancțiunilor, a spus un diplomat italian sub condiția anonimatului. Aceeași sursă a mai declarat că opoziția față de candidatura lui Mogherini la șefia politicii externe europene face parte din procesul normal al oricărei candidaturi și a insistat că poziția Italiei în criza ucraineană a fost foarte asemănătoare cu a Germaniei sau Franței. Ministrul de externe leton, Edgars Rinkevics, a spus că cele 10 foste țări comuniste din Uniunea Europeană doresc ca cel puțin una din slujbele cu greutate la Uniunea Europeană să revină cuiva din regiunea lor. Polonia ar fi vrut ca propriul ei ministru de externe, Radoslav Sikorski, să ia șefia politicii externe europene, dar mulți în Occident îl consideră prea conflictual în ce privește Rusia. Pe culoare, la Varșovia, nemulțumirile față de Mogherini persistă. Având în vedere poziția italiană în criza ucraineană și, în general, atitudinea de benevolență a Romei față de Moscova, ne va fi foarte greu să o sprijinim pe Mogherini, a spus un parlamentar din partidul premierului polonez Donald Tusk, vorbind sub condiția anonimatului. Un diplomat al Uniunii Europene de la Bruxelles, reflectând și nemulțumirile est-europene, a spus că în fruntea politicii externe comune trebuie o persoană cu greutate, cu experiență, nu o repetare a lui Catherine Ashton. Pe de altă parte, părerea generală la Bruxelles este că nemulțumirea față de candidatura lui Mogherini nu va merge așa de departe încât să ducă la blocarea procesului de alegere. Un diplomat est-european a spus, de exemplu, că țara lui nu se va opune, deși nu va fi încântată.
Israelul spune că a reluat loviturile aeriene în fâșia Gaza după ce milițiile Hamas au încălcat o propunere egipteană de armistițiu menită să pună capăt unei săptămâni de conflict soldată cu moartea a 185 de oameni. Poate diplomația americană să ajute la rezolvarea noului conflict dintre Israel și Hamas, care atrage tot mai mult atenția comunității internaționale, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat John Kerry pare să-și dorească să încerce să medieze în conflictul israeliano-palestinian, dar puțin sunt cei care cred că ar avea șanse de reușită. Într-un comunicat al Casei Albe se arată că Statele Unite sunt gata să faciliteze încetarea focului între cele două părți. În 2012, la precedentele ostilități, Obama a trimis o regiune pe secretarul de stat Hillary Clinton, rezultatul fiind încetarea focului cu ajutorul președintelui de atunci al Egiptului, Mohamed Morsi. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că America are relații bune cu țări importante în regiune, cum ar fi Egipt și Turcia, necesare pentru a aduce părțile la masa negocierilor și a crea condiții pentru un acord. Observatorii politici arată că, de fapt, raporturile cu Turcia și Egipt s-au înrăutățit din 2012 încoace. Morsi nu mai este la putere și noua conducere a Egiptului are mai puțină influență asupra mișcării Hamas. Raporturile Turciei cu Israelul nu sunt bune și asta diminuează capacitatea Ankarei de a media. Iar Clinton a fost înlocuită de John Kerry, al cărui obiectiv a fost, de la bun început, pacea între israelieni și palestinieni, dar care a călătorit în regiune de 11 ori în mai puțin de un an, fără să obțină rezultate până acum. Analiști consideră că șeful diplomației americane nu are instrumentele necesare pentru a încerca să medieze. Părțile nu par să-și dorească nici ele prezența secretarului de stat. Ținând cont de gravele circumstanțe, trebuie Kerry să se deplaseze în regiune, se întreabă Aaron David Miller, fost negociator în Orientul Mijlociu. Răspunsul este nu, crede Simri Telhami, profesor la Universitatea Statului Maryland, care crede că Statele Unite nu pot să împiedice părțile să facă ce doresc. Alții cred că actuala criză are nevoie de un răspuns mai amplu din partea administrației americane, nu doar de prezența secretarului de stat. Unii chiar pun actuala situație pe seama eforturilor anterioare ale secretarului de stat, arătând că acestea au creat speranță și că eșuarea procesului de pace ar fi aprins flacăra ostilităților. Delhami nu crede însă că ar exista o legătură între eșecul de până acum al procesului de pace inițiat de John Kerry și actualele violențe. El crede că șeful diplomației americane a reușit să extindă orizontul speranței. Robert Dannen, de la Consiliul pentru Relații cu Străinătate, scrie că odată cu eșuarea procesului de pace s-a creat un vid diplomatic. Atunci când procesul a intrat în impas în aprilie, nu a existat un plan B. Trebuie să existe o poziție de compromis în afara variantelor totul sau nimic, arată analistul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La revista Presei Românești, Tania Radu se oprește la frământările de pe scena politică înainte de alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului.
Andrei Cornea definește impasul opoziției din România prin titlul unui comentariu publicat în noul număr al revistei 22, Epistolarul Dezastrului. E vorba despre scrisorile deschise pe care și le trimit în ultima vreme liderii partidelor de dreapta din România, în loc să se unească și să lupte cu perspectiva de a vedea înrădăcinat la putere pe termen lung Partidul Social-Democrat. Aceasta, arată Cornea, ar fi posibil prin eventuala victorie la prezidențiale a premierului Victor Ponta. Liderii partidelor de dreapta se acuză reciproc, consumă multă energie și folosesc adesea cuvinte tari. Ei încearcă să lămurească electoratul cine are dreptate, dar cui îi pasă de asemenea clarificări, când la ultimele alegeri unele dintre aceste partide au luat 6 sau 2%, arată Cornea. În fapt, îl cităm acum, indiferent de detalii, toți sunt în fals și au ochii legați și urechile astupate. Nu văd, nu aud cum trece pe lângă ei istoria, închis citatul. Cornea consideră că modul în care se boicotează chiar dinăuntru unicul compromis cât de cât viabil, și anume unirea Partidului Democrat Liberal cu Partidul Liberal, asigură drum deschis actualei puteri. Presa de la București este complet capturată de noua confruntare dintre președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta, din care s-ar părea că Ponta a ieșit cam șifonat. E vorba despre o scurtă rundă de consultări între președinte și șeful guvernului, ieri la Cotroceni, în prezența ministrului de finanțe. Subiectul, proiectul de reducere cu 5% a contribuțiilor la asigurări sociale pentru angajatori. Băsescu, dar și Fondul Monetar Internațional au obiectat ferm că nu sunt asigurate resursele pentru acoperirea celor 5 miliarde de euro anual din bugetul asigurărilor sociale. Consultarea avea drept scop ca Victor Ponta să-și prezinte, măcar în cadrul restrâns, argumentele. Nu a fost așa. Cristian Hostiuc de la Ziarul Financiar este de părere însă că, dacă șeful executivului nu a putut demonstra cu cifre că poate aplica reducerea CASE, ar fi putut să facă președintele, cu ajutorul analiștilor din echipa lui, chiar dacă nu intră în atribuții. Cristian Tudor Popescu de la Gândul.info nu merge la ipoteze. El scrie că Ponta și ministrul Ioana Petrescu s-au dus la Cotroceni ca doi bobleți, am citat. Editorialistul de la Evenimentul Zilei, Gabriel Bejan, îi vede în postura de miei duși la tăiere. Doamna ministru, cel puțin, nici n-ar înțelege de ce este sacrificată. Fapt este că premierul a ieșit de la consultă după 30 de minute și a spus presei că președintele ar fi fost nepoliticos cu tânăra care conduce Ministerul Finanțelor. Băsescu a făcut publică înregistrarea discuției, iar internetul a permis tuturor, jurnaliști și alegători, să vadă situația incomodă în care s-au găsit reprezentanții executivului. Niciunul, nici celălalt, arată ziariștii astăzi, nu știau ce este MTO, sigla care denumește în limbaj european un anume instrument de menținere a echilibrului bugetar și care constă în punerea deoparte a 5 miliarde de euro din prudență. Victor Ponta a apărut un student de la Facultatea de Limbi Străine rătăcit la examenul de matematici speciale, scrie Bejan. Nu sunt economist, nu mă pronunț în legătură cu oportunitatea reducerii CAS, dar sunt critic de film și pot să vă spun că, după ce ne oprim din râs, vom constata că ce joacă domnul Ponta e un horror în toată regula. Este părerea lui Cristian Tudor Popescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Natalia Ciuvaga, de la Economist.
Citește numărul de miercuri al săptămânalului Economist de ce proiectul Prima Casă nu se bucură de succes printre tinerii moldoveni. Proiectul Prima Casă se confruntă cu un șir de probleme, mai ales pe piața primară, unde constructorii au depășit de 2 ori termenele de dare în exploatare, fără să existe motive întemeiate pentru acest fapt. Mansardele au pierdut orice atractivitate pentru potențialii cumpărători, iar creditele ipotecare oferite prin intermediul proiectului abia au ajuns la 10 în 2013. Deși edilul capitalii Dorin Chirtoacă duce numai laude proiectului, dacă lucrurile vor continua în același ritm, proiectul riscă să devină o rușine. În aceeași ediție, Economist publică un material despre impasul economic în care s-a pomenit Transnistria, sfâșiată între Est și Vest. Confruntarea dintre Rusia și Occident pe fondul crizei din Ucraina riscă să trimită în recesiune și regiunea din partea stângă a Nistrului și asta deoarece infuziunile bănești venite de la fratele mai mare și fără de care stabilitatea economică a Transnistriei ar fi de neimaginat dă semne că s-ar putea rări. Reporterul Mariana Șalamac scrie despre reforma învățământului profesional și cum poate fi ancorat sistemul educațional la necesitățile sectorului real.
Cu temele săptămânalului Economist ne apropiem apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.